Min kampus FM nil-awkom għal edizzjoni oħra fis-sensiela ċina xena fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa għall-oħra tejjinna analiżi ta' films verament interessanti. Illum ħaniddiskutu il-film tal-2009 ta' Pedro Almodovar qed nirreferi għal film Broken Embraces. Gloria, il-plot ta' dan il-film.
Niltaqgħu ma' Harry Kane, xeneġġatur għami. Tilef fid-dawl ta' għajnej 14-il sena qabel, meta kien kom involt f'inċident automobilistiku. U b'sensiela ta' flashbacks insiru nafu x'ġara lil Harry Kane. Ismu mhuwiex Harry Kane, ismu veru kien Matteo Blanco. U meta kien għadu jara, kien reġista. U nsiru nafu illi sar iħobb lill-attriċi Lena. Interpretata minn Penelope Cruz, illi ridet itħalli lir-raġel tagħha Ernesto. Għaliex ma kienx tħobbu Ernesto ħafna iktar anzjan minnha u Lena bdiet tgħix miegħu għaliex miljonarju potenti ħafna illi kien għen lila u l-familja tagħha iħallsu għal kontijiet tal-isptar meta missiera kien qiegħed imut. Jiġifieri Lena kif għadna ma tħobbx lil Ernesto u waqt li qed tinterpreta rwol fil-film ta' Matteo Blanco, il-film jismu Girls and Suitcases, issa nsan iddiskutuh ukoll, mela meta tkun qed tinterpreta waqt li qed tinterpreta rwol fil-film ta' Matteo, tibda ssir tħobbu, titwielet relazzjoni bejn Matteo Blanco u Lena. Lena tajt l-Ernesto. Ernesto, tant kem jajr, rridu niftaklu li Ernesto fen possessif, safrattant biex jħalli l-Lena. Taħdem bħala attriċi joffri illi ju jiffinanzja il-film li jett taħdem fiħu jisir il-produttur tal-film. Mela, Ernesto tant possessif mod totalment patologiku ma jridx jaċċetta illi Lena m'għadix tħobbu u trid titilqu. Semmek sa nasal, x'sa jagħmel Ernesto biex iwaqqaf lil-Lena milli tħallih.
Liema huma t-temi, Gloria, f'dan il-film?
Hemm it-tema tal-iżdoppjament u anki tad-dikotomija f'liema sens. Il-protagonista għandu żewġ ismijiet, Harry Kane u Matteo Blanco, għandu żewġ identitajiet. U xeneġġatur għami imma fil-passat kien reġista. Jiġifieri hemm ukoll id-dikotomija bejn id-dawl u id-dlam, l-imħabba u l-mowt ukoll, il-passat u l-preżent. Anki Lena wkoll hemm it-tema tal-iżdoppjament għala għaliex hi attriċi u mbagħad narawha taħdem rwol appuntu ta' attriċi fil-film Girls and Suitcases. Issa, dan il-film u film fuq iċ-ċinema. Għala, kemm imħabba l-plot għaliex għandna storja wara kollox ta' xeneġġatur għami li 14-il sena qabel kien reġista li kien qiegħed jagħmel film jismu Girls and Suitcases. Jiġifieri, aħna għandna it-teknika tal-film within a film. Għandna il-film Girls and Suitcases fil-film Broken Embraces. Jiġifieri għandna t-teknika tal-miżana bim. Għandna film fuq iċ-ċinema ukoll anki minħabba iċ-ċitazzjonalità għaliex hemm ħafna riferimenti kemm diretti u kemm indiretti għal films oħra. Per eżempju, naraw xena mill-film Viaggio in Italia ta' Rossellini. Din ix-xena narawha meta Lena u Matteo qegħdin manqin fuq sufan u flimkien qegħdin jaraw il-film. U mbagħad hemm riferimenti per eżempju bħal Duel in the Sun. Jew hemm riferimenti anki Hitchcockjani, jew anki riferimenti għal blow-up ta' Antonioni. U hemm ħafna riferimenti diretti għal-films ta' Almodovar innifsu, jiġifieri għandna l-element ta' autoreferenzjalità. Per eżempju, hemm riferimenti għal-film All About My Mother. U anki il-film ġo film, Girls and Suitcases, u speċi ta' remake tal-film screwball comedy b'elementi dark, Women on the Verge of a Nervous Breakdown, li kien suċċess fenomenali. Jiġifieri, u saflattant kemm ngħid x'qal Almodovar fu dan ir-riferiment u jgħid illi permezz ta' Girls and Suitcases u ir-rivizita il-fantasmi personali tal-passat tiegħu, imma f'dan il-każ huma fantasmi pjuttost divertenti għaliex appuntu Women on the Verge of a Nervous Breakdown u screwball comedy. Insomma, Broken Embraces għandna narawh anki tematikament bħala omaġġ għaċ-ċinema. U anki l-klim li bih jispiċċa l-film, bla ma ngħid kif jispiċċa l-film, il-film jispiċċa bil-klim, b'dawn il-klim. Film, il-film hemm bżonn nispiċċawha. Anki jekk fid-dlam jew alla ċeka, anki bħala għami. Kif? Kif wieħed jista' jispiċċa film fid-dlam jew jekk ikun għami? Permezz tal-immaġinazzjoni kreattiva.
Gloria, però din it-teknika tal-Miss Anabim Almodovar jużaġo film oħrajn.
Juża, per eżempju, konna tkellimna pjuttost fit-tul fuq film importanti ħafna ta' Almodovar, Talk to Her, fejn għandna żewġ stejjer ta' imħabba paralleli għandna l-istorja ta' Benigno li jaħdem ta' nurse illi huwa infatwat mill-ballerina Alicia illi tispiċċa tidħol f'koma wara li tkun kom involta f'accident. Imbagħad għandna storja oħra parallela ta' ġurnalist Marco illi jħobb lill-matador mara famuża Lidja illi wkoll tispiċċa f'koma wara li tweġġa' waqt bullfight. Jiġifieri żewġ stejjer paralleli ta' imħabba tnejn jispiċċaw bil-protagonisti femminili jispiċċaw ġo koma. U it-temi x'inhuma? Hemm it-temi tal-voyeurism, is-solitudni, is-silenzju, il-poter tal-kelma li ta' spiss il-kelma tiġi sottovalutata, l-interdisciplinarità bejn il-mużika, t-teatru, is-sfin u iċ-ċinema, il-preżenza ta' attributi femminili fil-personaġġi maskili u viċeversa. Issa, x'jagħmel Almodovar f'dan il-film Talk to Her biex jesprimi f'mod allegoriku u kkondensat dawn it-temi? Almodovar juża anki hawn it-teknika tal-Miss Anabim, jew l-istorja ġol l-istorja, jew il-film ġol film. Ara, għaliex jinserixxi fil-parti ċentrali tal-film tiegħu film ieħor, Amante Men Guande. Silent film surreali, maħdum f'black and white, fejn ukoll it-tema ċentrali hi it-tema tal-imħabba ossessiva u tal-voyeur.
Gloria, tkellimna fit-tul fuq Volver, xi affinità ma' dan il-film li kien suċċess fenomenali?
Ħan nikkwota dak li jgħid Almodovar. Almodovar jgħid illi Broken Embraces u l-aktar film universali tiegħu minħabba l-ambjentazzjoni. Għala, għaliex effettivament din hija storja illi tista' isseħħ f'kwalunkwe post. L-ambjentazzjoni mhijiex faċilment identifikabbli u jgħid alla volja it-temi dejjem huma l-istess, il-mowt, l-imħabba l-passjoni, imħabba l-ambjentazzjoni tiegħu. Broken Embraces, jgħid Almodovar, u differenti minn Volver. Ala, għaliex Volver skont Almodovar u film totalment Spanjol. Spanjol sal-aħħar. Ala, għaliex ġibtu dan il-film fil-Manċa wara kollox iż-żona fejn twilet u kiber Pedro Almodovar.
F'dan il-film Gloria Broken Embraces naraw għal darb'oħra lil Penelope Cruz. In-nisa huma ferm importanti fid-dinja ċinematografika ta' Almodovar u jħobb juża ħafna lil Cruz bħala rappreżentanza tad-dinja femminili.
Assolutament. Almodovar jajt, illi u kiber imdawar minn nisa. U huja mira in-nisa, nisa b'saħħithom, nisa li qattaw ħajja diffiċli ħafna, u jajt illi minkejja l-immaġni tal-maċo Spanjol, l-Spanja isserraħ lilha nnifisha aktar fuq in-nisa milli fuq l-irġiel. U jajt ukoll illi jħobb ħafna aktar il-personaġġi femminili bil-kumplessità tagħhom. Dan pereżempju rajnieh anki meta ddiskutejna l-film Volver, fejn l-univers femminili ta' Volver jiddomina naraw dawn in-nisa jappoġġaw lil xulxin fil-ġlida tagħhom kontra l-mart, kontra t-tradiment, kontra il-mowt, u anki f'dan il-film rajna lil Penelope Cruz bħala protagonista tal-film. Issa, Almodovar, inti semmejt il-Penelope Cruz għandek raġun, imma ma rridux ninsow li Almodovar ukoll nistgħu nassoċjaw qabel Penelope Cruz ma' attriċijiet oħrajn famużi bħal Carmen Maura, jew inkella Marisa Paredes, u ovvjament kif qed tajt int aktar reċentement Penelope Cruz, illi hi kienet qed tara t-television, kienet qed tara film ta' Almodovar, hekk tirrakkonta kemm il-darba f'intervisti, kella biss 15-il sena, u iddeċidiet ta' 15-il sena illi hi sa ssir attriċi u ridet issir attriċi Almodovariana u rnexxiela.
Konna tkellimna fit-tul fuq l-univers femminili ġo Volver, tfakkarna ftit fuq dan l-aspett?
Dan huwa film illi nistgħu ninterpretawh bħala omaġġ lejn il-figura femminili. U fejn rajna jew fejn naraw lil Penelope Cruz tinterpreta il-parti ta' Raimonda. Għala omaġġ għall-figura femminili, omaġġ għall-enerġija, għad-dinamiżmu anċestrali anki tal-figura femminili. Imma l-irġiel kif jiġu rrappreżentati? L-irġiel jew mejtin, jew inkella iġibu danni enormi, pereżempju violenza, rape, is-solidarjetà insibuha biss fid-dinja femminili. Hemm disprezz dan Almodovar innifsu jgħidha, disprezz lejn id-dinja maskili. U l-irġiel lanqas huma preżenti bħala fantażmi f'dan il-film, għax dan il-film huwa popolat kemm minn personaġġi ħajjin, kif ukoll minn fantażmi. In-nisa anki meta jmutu, il-fantażma tagħhom xorta tibqa' tajn lin-nisa illi għadhom ħajjin. Jiġifieri l-irġiel laqqas għandhom spazju f'dan l-univers femminili bħala fantażmi.
Ħanadu għas-silta mużikali tal-lum, għażilna silta mis-soundtrack tal-film Lantana, is-silta Tebusco.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo.
Gloria, it-titlu Broken Embraces minn fejn ġieħ lil Almodovar?
Almodovar qal illi kien hemm żewġ xeni partikolari illi tagħuh l-idea tat-titlu Broken Embraces. L-ewwel immaġini hi immaġini ta' żewġ maħbubin li laqas biss kien jafhom anonimi. U hu rom mill-bot manqin fuq ir-ramel vulkaniku sowdini tal-Lanzarote, jiġifieri fi speċi ta' extreme long shot. U mbagħad isemmi il-film ta' Roberto Rossellini illi ġa semmejna qabel Vjaġġo in Italja, fejn Ingrid Bergman qiegħda Pompej u tesprimi dispjaċir kbir għala għax tara dak li fadal minn koppja, għala naqra minn miet ta' sninilu jiġifieri, miksijin ġew mitfunin bil-lava vulkanika, mitfunin f'eruzzjoni vulkanika waqt illi kienu qegħdin jitanqu u l-fdal ta' din il-koppja miksija bil-lava vulkanika. Tista' tara appuntu dan il-personaġġ interpretat minn Bergman tarom manqin. Jiġifieri aħna semmejna ġa kif għad din ix-xena meta tkellimt fuq iċ-ċitazzjonalità. U għadna illi Matteo u Lena jkunu qegħdin manqin fuq is-sufan. Qegħdin jaraw il-film Black and White fejn Bergman, jew il-personaġġ interpretat minn Bergman, qiegħda tara il-fdal ta' din il-koppja manqa. Jiġifieri silejn, aħna semmejna meta saqsejtni it-temi l-iżdoppjament. Anki hawnhekk għaw żdoppjament għaliex qegħdin naraw koppja ħajja manqa u koppja mejta, ovvjament, mitfuna bil-lava fuq it-television black and white. Nixtieq ukoll insemmi illi hemm immaġini ta' figura, anzi ta' żewġ figuri manqin, ferm kommoventi, hemm immaġini f'mument vera kommoventi fil-film. Matteo għami ma jistax jara l-screen iżda. Xorta jista' jara bl-għajnejn tal-immaġinazzjoni. Imur fuq l-iskrin fejn hemm l-immaġini tiegħu stess tiegħu innifsu. Qiegħed jagħna ibus lill-maħbuba tiegħu Lena.
Gloria, minn fejn ibtedi l-idea li juża reġista għami?
Element autobiografiku. Almodovar tkellem f'bosta intervisti fuq ix-xhur illi qatta imsakkar id-dar fid-dlam ibati b'emikranji terribbli bla waqfin. U pratikament kellu juża l-għajnejn ta' l-immaġinazzjoni fl-istess mod kif jagħmel appuntu Harry Kane.
Semmejt ħafna Gloria l-element ta' ċitazzjonalità. Fil-fatt hemm xi ċitazzjoni partikolari li forsi trid tikkommenta fuqha?
Hemm ċitazzjoni. Jiena meta rajt dan il-personaġġ mal-ewwel ġieni f'moħħi Peeping Tom ta' Michael Powell. Dan hu film straordinarju, dan hu cult film ta' Michael Powell, minn ma rax vera film illi nirrakkomanda li semmija tagħna, film straordinarju. Fuq serial killer illi joqtol prostituti u li jiffilmjom waqt illi qiegħed joqtolhom. U s-serial killer u cameraman, jiġifieri u letteralment ossessjonat mill-kamera tiegħu, jgħix il-kamera tiegħu kemm bħala estensjoni metonimika tiegħu innifsu, imma jgħixha bħala fetish il-kamera. Issa, fil-film aħna għadna illi Lena miż-żewġa lil Ernesto li huwa miljonarju illi jiffinanzja il-film tant kemm hu possessiv jiddeċidi li jiffinanzja l-film illi fih qed taħdem il-parti Lena u jagħmilha jiġifieri ta' produttur. U iqabbad it-tifel tiegħu Ernesto Junior. Jgħidlu isegwi lil Lena u lil Matteo f'kull ħin u f'kull moment bil-kamera tiegħu. U Ernesto Junior isegwi lil Lena u lil Matteo b'din il-kamera, nħin kollu naraw bil-kamera u figura pjuttost makabra u l-ħin kollu jiffilmja kull moment. X'jagħmel Ernesto il-missier? Jingaġġa lip reader u aħna naraw jiġifieri lil Ernesto ma' din il-lip reader u qed taqra l-kliem kollha illi Matteo u Lena qegħdin jgħidu lil xulxin. Issa jiġifieri it-tifel ta' Ernesto dejjem bil-kamera, dejjem jiffilma, jiffilmja ċitazzjoni diretta appuntu lejn Peeping Tom.
Gloria, hemm xi ċitazzjoni għal xi arti oħra li mhux dik ċinematografika?
Hemm ċitazzjoni għal wieħed mill-pitturi illi inserta waħed mill-pitturi li l-aktar inħobb għal René Magritte. U hemm xena illi fija naraw lil Lena flimkien ma' Ernesto fis-sodda dan ir-raġel illi hi assolutament ma tħobbx. U rasom it-tnejn li huma mottijin bil-liżar. Dini riferiment, anzi ċitazzjoni esplicita diretta lejn inkwatri ta' Magritte, daw l-inkwatri surrealistiċi, fejn ukoll hemm sensazzjoni ta' mummifikazzjoni tal-emozzjonijiet għala għaliex għandna il-liżar jatti appuntu il-figura umana. U f'dan il-każ partikolari, fil-każ ta' Lena u Ernesto, din l-immaġni, din iċ-ċitazzjoni diretta lejn Magritte tesprimi wkoll il-mod kif l-imħabba il-passjoni hi totalment f'dan il-każ immummifikata u tista' twassal ukoll lejn il-mowt. Sa frattant hemm xena fejn qegħdin jieklu wkoll. Silejna fil-rajt il-film ix-xena fejn naraw lill-Ernesto u Lena bil-qiegħda qegħdin jieklu. Lena qiegħda fuq wheelchair għala għax Ernesto tefaħħa mit-taraġġ għal isfel għax m'aridx illi titlaq ma' Matteo u spiċċat temporanjament fuq wheelchair f'xena illi ovvjament hi xena totalment Hitchcockjana anki hawnhekk iċ-ċitazzjonalità. Mela qegħdin jieklu imma fil-background x'hemm hemm pittura enormi ta' still life, natura morta. Għala għaliex din hija koppja immummifikata, iffossilizzata, mejta fl-emozzjonijiet.
Il-kritika, Gloria, x'qalet dwar dan il-film?
Il-kritika jiena ħassejt illi kienet pjuttost kattiva lej dan il-film. Jiena qrajt xi żewġ kummenti malajr qabel ma rajt il-film, ma nħobbx naqra reviews qabel ma nara film. Kull ma niftakar illi rajt, rajt illi rajt dal-kumment melodramma bla drama. U l-gazzetti Spanjoli, per eżempju, meta ħareġ il-film, iddeskrivowha bħala film pjuttost tedjanti, jajjik. Ma naqbilx. Indubjament, Muwiex l-aħjar film ta' Almodovar. Assolutament ma naħsibx illi jesprimi l-emozzjonijiet, per eżempju, ta' film bħal All About My Mother, jew inkella film bħal Talk to Her, u anki Volver ma jesprimix dik il-sensazzjoni ta' dinamizmu u eżuberanza femminili, iżda xorta waħda hemm ħafna illi aħna nistgħu napprezzaw f'dan il-film, kemm teknikament, jiġifieri stilistikament, imma anki tematikament, anki t-teknika tal-miżabim, hemm min ma qdara qal li hija komplikata iżejjed, ma naħsibx effettivament hawn għandna ċitazzjoni kifatt autoreferenzjali għal film wara kollox l-iktar wieħed mill-iktar films divertenti ta' Almodovar, Women on the Verge of a Nervous Breakdown.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum iddedikajna dan il-programm għal film ta' Pedro Almodovar Broken Embraces. Appuntament għal-makom is-semmija bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, Slane u Gloria minn Campus FM, grazzi li kontu magħna, insemmilkom.